9 березня, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. До кінця березня влада зобов'язалася перед МВФ ухвалити пенсійний закон. Як зміниться пенсійне законодавство?
Підвищення пенсійного віку, скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, зростання терміну вислуги для військовослужбовців, залишення агентських пенсій, які були нараховані за минулі роки.
Як отримати прибуток із відходів? На Луганщині вирішили виробляти природний газ із курячого посліду.
Путем брожения помет перерабатывает в биогаз. Дальше он проходит через систему доочистки, из него отделяется углекислый газ, и этот биогаз обогащается до состояния природного газа. Это полностью природный газ.
В Україні скорочуються посіви конопель. Як можна заробити на коноплярстві?
2 тонни конопляного вмісту в спеціальному будівельному розчині дозволяють спорудити будинок на 200 квадратних метрів.
І про все це відразу після випуску новин, який для нас уже підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Сьогодні виповнюється 197 років з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди прем'єр-міністр України Микола Азаров у Києві візьме участь у покладанні квітів до пам'ятника поету. А після завершення засідання уряду візьме участь у меморіальних заходах на Тарасовій горі у Каневі. У Каневі святкуватиме річницю з дня народження Тараса Шевченка і колишній президент України Віктор Ющенко. Шевченківські читання сьогодні відбудуться в Києво-Могилянській академії. У них візьмуть участь Оксана Забужко, Андрій Курков, брати Капранови та інші письменники. Світовий конгрес українців висловив глибоку стурбованість у зв'язку з загрозою закриття в Луганській та Донецькій областях освітніх закладів з українською мовою навчання, про що повідомляє українська преса. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Світового конгресу українців від імені президента цієї організації Євгена Чолія. Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон обговорили кризу, що триває в Лівії. Обидва лідери погодилися, що Муаммар Каддафі має залишити Лівію якомога швидше. Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг повідомив про спільну роботу французьких і британських дипломатів над резолюцією Ради безпеки з питання запровадження зони заборони польотів над Лівією. Ми працюємо над деталями резолюції про зону заборони польотів разом з Францією. Все це ще на стадії планування. Як я вже пояснював, потреба запровадження таких заходів має бути широко визнана міжнародною спільнотою. Сказав Вільям Гейк. Тим часом у Лівії тривають інтенсивні бої у найближчому до Тріполі і контрольованому повстанцями місті Завія. У вівторок увечері в Брюсселі розпочалися перші прямі переговори між представниками Сербії та Косова. Посередником у діалозі виступив Європейський Союз. Донецький «Шахтар» вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У матчі відповіді 1/8 фіналу підопічні Мірчі Луческу на своєму полі розгромили італійську «Рому» з рахунком 3-0.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Реалізація пенсійної реформи залишається у переліку ключових зобов'язань України задля отримання чергового траншу кредиту МВФ. До кінця березня Верховна Рада має ухвалити урядовий пенсійний закон. Таке зобов'язання закріплено у проєкті меморандуму про економічну та фінансову політику, який узгоджено українським урядом та місією МВФ. Більше про це у матеріалі Антона Шульги.
Пенсійна реформа в Україні є невідворотною, навіть згідно з урядовими бюджетними викладками, які багато експертів вважають занадто оптимістичними. Цього року дефіцит пенсійного фонду складе понад 58 мільярдів гривень. Колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко називає реальним дефіцит у розмірі понад 72 мільярди гривень. Віце-прем'єр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає, що попри непопулярність вимушених кроків, уряд перебуває на правильному шляху.
Ми зробили єдиний соціальний внесок. За перший місяць всі соціальні фонди, в тому числі пенсійні, отримали значні підвищення внеску. Ми пішли на надзвичайно непопулярні кроки, коли всі спрощенці почали платити соціальні внески. Ми внесли пенсійну реформу, ми внесемо закон про легалізацію заробітної плати. У нас є мета – вирішити проблему соціального забезпечення наших пенсіонерів.
Та зовсім по-іншому оцінюють урядові новації сили, які не належать до влади. Координатор напрямку «Бюджет зростання» партії «Фронт змін» Андрій Пишний у коментарі для Радіо Свобода сказав:
«Вся пенсійна реформа звелася до кількох речей. Перше – це підвищення пенсійного віку. Друге – це скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, зростання терміну вислуги для військовослужбовців і залишення гігантських пенсій, які були нараховані за минулі роки».
На думку президента Центру економічного розвитку Олександра Пасхавера, уряд має активніше пояснювати громадянам, що державний бюджет не спроможний підтримати навіть той рівень пенсійного забезпечення, який є зараз. Проблемою є також те, як здійснюватиметься реформа.
Можна технократично привести до балансу доходи і витрати, а можна це робити гуманно, мати на увазі цих людей, і хоч все це треба зробити, але дуже важливо починати з себе. Це касається і пенсійної реформи, і всіх інших реформ.
Питання довіри людей до дій уряду залишається визначальним. Поруч зі стрімким подорожчанням основних продуктів і значним зростанням вартості комунальних послуг, пенсійну реформу багато українців сприймають лише як чергове зазіхання на власний добробут. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Україна опинилася на 6-му місці у переліку 18 країн, яким загрожує дефолт. Відповідний рейтинг склало американське видання Business Insider, спираючись, зокрема, на дані компанії Bloomberg. Перед умовами для банкрутства України аналітики називають сповільнене зростання економіки при великому обсязі зовнішнього боргу. Водночас деякі українські експерти вважають такі прогнози перебільшенням, хоча й визнають суттєві проблеми в українському фінансовому секторі. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Перелік із 18 країн, які опинилися у зоні ризику, аналітики видання Business Insider складали, виходячи з розміру зовнішнього боргу, а також фінансової та політичної стабільності в країні. Очолила рейтинг Венесуела, де в той самий час, коли в країні зростає зовнішній борг, скорочується видобуток нафти. Україна опинилася у першій шістці країн, яким, за версією американського видання, найближчим часом загрожує дефолт. Такий ризик аналітики мотивують одночасним зростанням зовнішнього боргу і сповільненням динаміки економічного розвитку. Колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник у коментарі для Радіо Свобода наголошує на тому, що основним ризиком для фіскального сектору України залишається значний дефіцит бюджету. Водночас він нагадує, що за минулий рік дефіцит вдалося скоротити з більш ніж 11% ВВП до близько 8%.
Я не думаю, що зараз ситуація більш ризикована, ніж була, наприклад, у 2009 році. Хоча борги наростають, але з останнього року був зроблений певний крок по усуненню причин для боргу. Тобто дефіцит бюджету був дещо зменшений, це не означає, що проблема знята. Але крок певний зроблений.
Перебільшенням прогнози американського видання Business Insider називає і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. У коментарі для Радіо Свобода він зазначив, фінансова ситуація в Україні стабілізується дуже непросто. Однак можна спрогнозувати, що найближчим часом уряд спрямує максимум зусиль на скорочення дефіциту.
Скорочення дефіциту відбудеться, по-перше, за рахунок пенсійної реформи і збільшення пенсійного віку. Це дасть вивільнення коштів, які витрачаються на фінансування пенсійного фонду. По-друге, за рахунок зміни тарифів на газ. Їхнє збільшення має скоротити дефіцит НАК «Нафтогаз України». По-третє, за рахунок скорочення державного апарату. І по-четверте, за рахунок вже здійсненого скорочення всіх статей видатків.
Україна нині очікує на черговий транш 15-мільярдного кредиту Міжнародного валютного фонду. Одна з вимог фонду – скорочення дефіциту бюджету. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Але, незважаючи на негативні економічні показники, в Україні розвивається альтернативна електроенергія. На Луганщині вирішили виробляти біогаз із курячого посліду. Партнером луганчан у розробці проєкту стала відома німецька компанія, яка спеціалізується на видобутку біогазу. Такий газ планується збагачувати, а потім використовувати як пальне для автомобілів. Технологія перевірена уже у багатьох розвинених країнах. Як отримати прибуток із відходів, дізнавався Андрій Кузнєцов.
Альтернативні джерела енергії в останні десятиліття набули широкої популярності у світі. Серед основних причин – подорожчання традиційних енергоносіїв. Одним з відновних видів енергії є біогаз, отримати який можна з найрізноманітніших органічних відходів. На Луганщині вирішили для цього використати курячий послід з місцевої птахофабрики. Планується, що майбутня станція перероблятиме 40 тонн відходів на добу, розповів комерційний директор українського офісу компанії-проєктувальника Ігор Редіх.
Станція вироблятиме біогаз шляхом бродіння посліду. Далі біогаз проходить через систему доочистки, з нього виокремлюється вуглекислий газ, і біогаз збагачується до стану природного газу. Це повний аналог природного газу.
Якщо проєкти запустять на повну потужність, за одну годину вироблятиметься понад 180 кубічних метрів газу. Цього достатньо, аби заправити 10 автомобілів, каже Ігор Редіх. За його словами, собівартість такого палива дуже низька – 30-40 доларів за 1000 кубічних метрів. Ім'я замовника поки не розголошують. Відомо лише, що інвестор має намір вкласти у проєкт понад 1,5 мільйона євро. Розпочнуть будувати біогазову станцію вже у квітні-травні цього року. Але отримувати біогаз можна не лише з курячих екскрементів. В Луганську вже другий рік, як реалізується інший проєкт. Збирають біогаз на міському сміттєзвалищі. Полігон є таким собі резервуаром, де накопичуються великі об'єми метану, розповідає менеджер проєкту Олександр Северін.
На сьогоднішній день виділяється 600-620 метрів кубічних в час.
На сьогоднішній день виділяється 600-620 кубічних метрів метану за годину. Взагалі полігони такого рівня можуть давати активно газ метан протягом 12-17 років.
12-17 років.
Метан на Луганському сміттєзвалищі просто спалюватимуть. Цю ідею втілюють за підтримки ООН в рамках Кіотського протоколу. Поза як метан – парниковий газ. За кожну тонну утилізованого газу місцева газова компанія отримуватиме близько 6 євро. А ось інвестора, який би взявся використовувати цей метан в інших корисних цілях, поки що не знайшлося. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
А тим часом в Україні скорочуються посіви технічних сортів конопель. За даними Державного комітету з питань контролю за наркотиками, кілька років тому цю рослину вирощували на законних підставах 60 агропідприємств, а зараз їх залишилося лише 7. Йдеться про ті сорти конопель, у складі яких мізерний вміст психотропної речовини, і вони не цікавлять наркобізнес. Тим часом в Інституті луб'яних культур Української академії аграрних наук стверджують, що промислове використання конопель може принести чималий прибуток державному бюджету і стати важливою статтею експорту України. Чи варто в Україні розвивати коноплярську галузь, з'ясовував Олександр Лащенко.
Тетрагідроканабіол – саме через вміст цієї психотропної речовини, що викликає галюцинації, посіви конопель жорстко контролюють в Україні. Хоча, як кажуть експерти, існують не лише сорти із мізерним вмістом психотропної речовини, через що рослина перестає бути наркосировиною. Торік в Інституті луб'яних культур Української академії аграрних наук вперше у світі створили сорт конопель, які взагалі не містять наркотичних речовин, розповідає Віктор Кобанець, директор інституту.
Ми передали вже сорти, два сорти конопель посівних, яких взагалі відсутні така речовина, як тетрагідроканабінол. Є дійсно види коноплі, які несуть собі соціальну небезпеку і дуже серйозну небезпеку, а є коноплі, які культивують зараз в промислових посівах в Україні, які не несуть собі соціальної загрози.
Щоб вирощувати технічні сорти конопель, треба отримати у держави ліцензію. І відповідно до чинних законів, посіви навіть не наркотичного виду такої рослини мають бути під охороною, за яку платить фермер. Собівартість легального вирощування конопель в Україні у кілька разів перевищує собівартість вирощування такої рослини в інших державах Європи. Суворий контроль за посівами конопель – це не забаганка правоохоронних органів, констатує заступник голови Держкомітету з питань контролю за наркотиками Ігор Коновалов. Він розповідає, що Україна зобов'язалася контролювати в тому числі посіви конопель у промислових цілях перед міжнародними організаціями.
Перший перелік – це наркотичних засобів і психотропних речовин, які взагалі заборонені на території України. Туди ж включені і рослини. Але оскільки ці рослини дозволені до використання в цілях інших, ніж отримання наркотичних засобів, ми повинні їх контролювати згідно з резолюціями Міжнародного комітету по контролю за наркотиками.
Ентузіасти вирощування конопель технічних сортів наголошують, Україна може чимало заробити на коноплях. Наприклад, 2 тонни конопляного вмісту в спеціальному будівельному розчині дозволяють спорудити будинок на 200 квадратних метрів. І такі будинки вже є у Франції. Водночас у Китаї виявили неабиякий паливний потенціал конопель. Тонна із конопляної сировини дорівнює половині кубометра природного газу. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до «Ранкової свободи» у студії Тетяна Ярмощук. На календарі 9 березня – середа, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. На базі Гуантанамо відновлюють суди над підозрюваними у тероризмі. Чому президент США скасував своє розпорядження щодо припинення засідань на цій військово-морській базі?
Обама підкреслив, що система правосуддя є ключовою частиною американського військового арсеналу у війні проти терористичної організації «Аль-Каїда».
Про що пишуть українські інтернет-видання?
Коли Янукович переконається, що не зможе виграти виборів, новою конституцією в Україні відновлять парламентську республіку.
Сьогодні, у день народження Тараса Шевченка, на Черкащині стартує перший всеукраїнський фестиваль шевченківських театрів.
Шевченко – це бренд Черкас. В перспективі розвиток культурного туризму ми можемо поставити велике театральне полотно, епічну виставу.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні виповнюється 197 років з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди у Києві, Каневі та інших містах і містечках України відбудуться меморіальні заходи. Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон обговорили кризу, що триває в Лівії. Обидва лідери погодилися, що Муаммар Каддафі має залишити Лівію якомога швидше. У столиці Єгипту Каїрі один молодий християнин був убитий під час бійки з мусульманами. Перед тим група християн заблокувала шосе на південь від Каїра і не давала можливості проїхати мусульманам. Християни вдалися до такого кроку на знак протесту проти спалення своєї церкви на околиці столиці. У вівторок увечері в Брюсселі розпочалися перші прямі переговори між представниками Сербії та Косово. Вони відбуваються за посередництва Європейського Союзу. Донецький Шахтар уперше в своїй історії вийшов до чвертьфіналу футбольної ліги чемпіонів УЄФА.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Президент США Барак Обама скасував своє розпорядження щодо припинення засідань трибуналів на військово-морській базі Гуантанамо, що розташована на кубинській території. Передбачалося, що осіб, звинувачених у причетності до міжнародного тероризму, судили не військовим, а цивільним кримінальним судом на території Сполучених Штатів Америки. Причини нового рішення Білого Дому з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
У старому розпорядженні президента Обами, в одному з перших після його вступу на посаду, йшлося не лише про припинення засідань військових трибуналів, а й взагалі про закриття в'язниці на Гуантанамо. Перед цивільним судом в Америці мав стати, зокрема, так званий в'язень номер один Халід Шейх Мохаммед. Він, як відомо, хизувався тим, що був чільним організатором знищення ісламськими терористами хмарочосів світового торговельного центру 11 вересня 2001 року. Адміністрація президента Обами пояснювала тодішнє рішення реакцією на протести з боку міжнародних правозахисних організацій щодо умов утримання у військовій тюрмі. Одначе Конгрес заблокував переведення в'язнів Гуантанамо до Америки. У нинішньому розпорядженні Білого Дому викладено нові правила щодо в'язнів, яких утримують без суду, вважаючи особливо небезпечними. Їхній статус переглядатимуть щороку, а що три роки визначатимуть, чи вони далі загрожують безпеці Сполучених Штатів. Стверджується необхідність дотримувати вимог Женевських конвенцій щодо поводження з полоненими, а також міжнародного договору, що забороняє тортури і негуманне ставлення до в'язнів. Як зауважує Марк Сміт, коментатор Associated Press,
Обама стверджує, що запроваджуються нові гарантуючі заходи щодо доказів і допитів. Він підкреслив, що система правосуддя є ключовою частиною американського військового арсеналу у війні проти терористичної організації «Аль-Каїда».
Відтак засідання військових трибуналів на Гуантанамо відновляться. Оглядачі підкреслюють, що нове розпорядження стосується усіх 172 в'язнів військової тюрми. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні ж Москву відвідає віце-президент США Джозеф Байден у рамках його європейського турне. Як повідомляють у Білому домі, у Росії Байден продовжуватиме політику перезавантаження американсько-російських відносин, а після Росії він вирушить до Молдови. Напередодні американський високопосадовець відвідав Гельсінки, де мав переговори із лідерами Фінляндії. Сторони обговорили роль фінського військового контингенту в Афганістані, розширення співпраці США з Євросоюзом, а також можливість інвестицій у так звані «зелені новітні екологічні технології Фінляндії». Які теми порушуватиме віце-президент США у Москві та Кишиневі, знає наш колега Василь Зілгалов.
Московський візит віце-президента США фактично розпочинається в середу в посольстві США у Москві з ділового сніданку Джо Байдена з американськими бізнесменами в Росії. Потім американська делегація відвідає російську версію американської силіконової долини під Москвою на Сколково для дискусії за круглим столом з російськими бізнесменами. Обід віце-президента США з президентом Росії Дмитром Медведєвим відбудеться пізно в середу. Четвер Джо Байден розпочинає із зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Путіним, а потім матиме дискусії з російською опозицією і представниками так званого російського громадянського суспільства. Радник президента США і директор з питань Росії та Євразії в Раді національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Макфол також підтвердив, що віце-президент США проведе у Москві переговори щодо вступу Росії в СОТ і обговорить з російським керівництвом Володимиром Путіним та Дмитром Медведєвим питання створення ПРО в Європі. Щодо протиракетної оборони, то Макфол зберігає оптимізм щодо просування тут після обговорення цих проблем Обамою та Медведєвим в Японії та Лісабоні на саміті НАТО. У п'ятницю віце-президент США зустрінеться в Молдові з керівництвом республіки, де наголосить на підтримці демократичних реформ та європейської інтеграції. Кишинева, один з радників Джо Байдена, Тоні Блінкен, також наголосив, що в Кишиневі віце-президент США запевнить керівництво Молдови у підтримці з боку Вашингтона рішення замороженого конфлікту в Придністров'ї у напрямку збереження суверенітету і територіальної цілісності Молдови. Вже згаданий радник віце-президента США з Ради національної безпеки Тоні Блінкен наголошує, що у центрі візиту Байдена до Росії підведення перших підсумків і продовження перезавантаження в американо-російських стосунках.
Сьогодні, через два роки, ми бачимо практичні важливі наслідки перезавантаження, включно з новою угодою START, угодою про мирну співпрацю у ядерній галузі, набагато глибшими спільними кроками щодо Афганістану, Ірану, Північної Кореї. Це сигнали про перемогу президента Обами. Ця поїздка для віце-президента – можливість глибше вивчити перезавантаження, те, чого ми тут досягнули. І де ми сподіваємося бути найближчим часом.
Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми знову повертаємося до українських тем. Де в Україні жити добре? Чому влада ініціювала створення Конституційної асамблеї? І коли Янукович може розпочати кадрові ротації? Відповіді в інтернет-виданнях шукала наша колега Ірина Біла.
Мотивація влади щодо створення Конституційної асамблеї не зовсім зрозуміла, пише дописувач газету «Відголос». Адже за рік Партія регіонів забезпечила собі комфортні умови правління. Нова Конституція зараз є ні до чого, хоча, як розмірковує далі автор статті, через 3-4 роки з цієї ідеї регіонали можуть мати зиск. Усвідомлюючи, що реформи навряд чи сприятимуть зростанню рейтингу Януковича, його шанси стати президентом у друге стрімко падають. Ймовірно, коли Янукович переконається, що не зможе виграти виборів, новою конституцією в Україні відновлять парламентську республіку. І коли новий основний закон президент виноситиме на розгляд парламенту, це буде своєрідним хабарем депутатам, повноваження яких суттєво зростуть. Експерти сайту «Багнет» прогнозують, що в разі виникнення проблем з втіленням реформ, ініційованих владою, то крайніми можуть виявитися деякі керівники соціально-економічного блоку. Детальніші прогнози інтернет-видання пропонує у матеріалі. Через місяць Янукович може розпочати кадрові ротації у владі. «Де в Україні жити добре?» Сайт-форум знайомить читачів з рейтингом найкращих і найгірших міст країни. Зокрема, соціологи визначили, що найкращим місцем для проживання є Одеса. Там найнижчий рівень тарифів на житлово-комунальні послуги, найбільше будується житла, а шкідливих викидів в атмосферу дуже мало. Крім того, одесити вирізняються веселим характером і місто славиться низьким рівнем соціальної напруги. Більше чверті жінок в Україні мають вищу освіту. Та попри більшу освіченість, жіноцтво частіше скаржиться на здоров'я та втому від життя. Знайомлячи читачів з результатами останніх соціологічних досліджень, сайт «Українська правда. Життя», що жінки, котрі живуть у шлюбі, гіршої думки про своє здоров'я, а розлучені та самотні оцінюють своє здоров'я подекуди краще, аніж чоловіки, які намагаються відповідати образу могутніх та сильних. З анонсом публікації в інтернет-виданнях вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Сьогодні минає 197 років від дня народження Тараса Шевченка. Черкаський драматичний театр покаже допрем'єрний показ нової вистави про останній період життя великого кобзаря під назвою «Тарас Слава». Завтра ж цією постановкою Черкаський театр відкриє перший всеукраїнський фестиваль шевченківських театрів, розповідає Дар'я Бунякіна.
Вистава «Тарас Слава» – це остання частина драматичної поеми тетралогії «Тарас» львівського поета Богдана Стельмаха, постановку якої на черкаській сцені здійснить український режисер Сергій Проскурня. Сергій Проскурня каже, що давно мріяв поставити усі частини п'єси на сцені одного театру. Нагода реалізувати цей задум випала у Черкасах. Режисер пояснює це історичною спорідненістю Тараса Шевченка із Черкащиною.
Шевченко – це бренд Черкас. Якщо мати на увазі в перспективі розвиток культурного туризму, який у нас зараз тільки починається, то ми будемо мати таку якусь дивовижну ситуацію, коли ми можемо поставити велике театральне полотно, виставу епічну.
У планах режисера поставити усю театрологію до 2014 року. І в контексті ювілею 200-річчя від дня народження великого кобзаря на сцені Черкаського драматичного театру презентувати велику виставу тривалістю майже 6 годин. У всіх чотирьох виставах гратимуть різні актори. Виконавцем ролі Тараса Шевченка цього року буде відомий актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Петро Панчук.
Я мав якийсь досвід роботи над роллю Шевченка. Я не граю образ Шевченка. Я граю якесь своє розуміння і так десь дотикаюся до цієї постаті.
10 березня вистава «Тарас Слава» офіційно відкриє перший фестиваль шевченківських театрів, який пройде від 10 до 13 березня у Черкасах. За словами директора Черкаського драматичного театру Володимира Осипова, основною ідеєю фестивалю є розкриття творчості Тараса Шевченка. Тому тема Шевченка на сцені буде домінувати.
В цьому році це буде якби перша проба.
Цього року це буде перша проба, перший всеукраїнський фестиваль шевченківських театрів. Оскільки таких театрів, які мають ім'я Тараса Шевченка в Україні, 8, то ми плануємо проводити його раз на 2 роки.
У всеукраїнському театральному фестивалі візьмуть участь театри імені Тараса Григоровича Шевченка з Черкас, Дніпропетровська, Чернігова та Харкова. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Отже, сьогодні виповнюється 197 років з дня народження Тараса Шевченка. Прем'єр-міністр України Микола Азаров у Києві візьме участь у покладанні квітів до пам'ятника поету, а після завершення засідання уряду візьме участь у меморіальних заходах на Тарасовій горі в Каневі. У Каневі святкуватиме річницю з дня народження Тараса Шевченка і колишній президент України Віктор Ющенко. Шевченківські читання сьогодні відбудуться в Києво-Могилянській академії. У них візьмуть участь Оксана Забужко, Андрій Курков, брати Капранови. Світовий конгрес українців висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з загрозою закриття в Луганській та Донецькій областях освітніх закладів з українською мовою навчання. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Світового конгресу українців від імені президента цієї організації Євгена Чолія. Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон обговорили кризу, що триває в Лівії. Обидва лідери погодилися, що Муаммар Каддафі має залишити країну якомога швидше. У заяві Білого Дому вказується, що Обама і Камерон також говорили про потенціал запровадження зони заборони польотів над Лівією.
У Єгипті сталося заворушення на релігійному ґрунті. У столиці один молодий християнин був убитий під час бійки з мусульманами. Віце-президент США Джо Байден розпочинає сьогодні візит до Росії. У Москві він проведе переговори з президентом Дмитром Медведєвим. Донецький футбольний клуб «Шахтар» уперше в своїй історії вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Ну і таким інформаційний ранок середи 9 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.